soudem musíme dopředu o kousek dál.
Po proudu, po větru nechcem a nebudem, to by nás do smetí vítr zavál.
Po větru netečně veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.
Kde tě vysvobodí. Tak tohodle se ještě nikdo neřekl, přece jenom úmrtí mistra Jana Husa, upálení, tak je pořád náš státní svátek, tak předpokládám, že ani nebude zatracena tato jeho věta a jiné další úvahy a citáty. No, já nevím, my jsme ani dneska neavizovali témata, protože je samozřejmé, že se to bude točit kolem té mezinárodní politické situace a kolem toho konfliktu na Ukrajině. Tak já bych možná udělala první takový výkop, že tady úplně jasně vidíme, že se jedná o souboj, globální souboj. Tady můžeme vidět dvou koncepcí, jak se má dále rozvíjet svět. Ta první koncepce, to je ta globalistická, kdy jde o, že hrstka států a v těch státech hrstka nejbohatších lidí vlastně kořistnicky ovládá celý svět mocí, silou, skrze války, skrze souboje, přes moc a nezodpovědnost. A stále je to menší a menší skupina lidí. A na druhé straně je tady ta koncepce, která je založena na spolupráci, komunikaci, empatii a podobně. Musím říct, že opravdu tím hlavním reprezentantem té nové koncepce je představitel Ruské federace Vladimír Putin, který to několikrát řekl oficiálně na světových fórech, veřejně to sdělil. A když jsme tady měli vysílání, já teď nevím, možná v roce 2017 nebo 2018, tak jsem kdysi říkala, že i Římský klub řekl už třeba před 10 lety, že takhle, jak se ta civilizace vyvíjí, tak už to opravdu dál nejde. A přesně Římský klub řekl, globalizace končí a nastává éra lokalizace, protože jinak ten svět opravdu nepřežije. Doposud vlastně vše stojí na tom podvodu ze strany Západu a NATO. Dneska se stala, nebo možná se to stalo včera, já teď nevím, nebo dneska ráno, že zasedalo OSN a tam Západ, když se hlasovalo o takové, já teď nevím, jestli to byla deklarace, nebo vlastně ne, byla to rezoluce, která požadovala, připravila ji Evropská unie, která požadovala, aby Rusko zastavilo speciální operaci na Ukrajině a stáhlo své jednotky z této země. A na to bych ráda upozornila. Neříká se tam o nic o agresi, neříká se tam nic o vpádu, ale když se tak hraje to mezinárodní společenství s těmi slovíčky, tak se to jmenuje, aby Rusko zastavilo speciální operaci na Ukrajině. No nicméně, tam došlo k tomu, že vlastně většina států toto podpořila a pak vystoupil v rámci OSN zástupce Ruské federace diplomat pan Nebenzia a řekl, že Západ se před hlasováním valného shromáždění OSN o Ukrajině uchýlil k hrozbám. Ten dokument, který byl přijat, tak on nemá žádnou takovou sílu z hlediska donucení toho či onoho státu, protože to donucení je možné pouze na základě rezoluce, kdyby bezpečnosti OSN. Ale tohle přijalo jenom to valné shromáždění OSN. A teď pro tu rezoluci hlasovalo 141 států. 5 států hlasovalo proti. A 35 se zdrželo hlasování. A mezi těmi, které ten projekt, tu rezoluci odmítly, tak bylo Rusko, Severní Korea, Sýrie, Bělorusko a Eritrea, tedy Etiopie. Zdrželi se Čína, Indie, Kazachstán, Jižní Afrika a Irák a ještě další. A znamená to vlastně, že když se to přepočte na počet obyvatelstva a na rozlohu, tak ta neutrální pozice Číny a Indie a těch dalších, jejichž obyvatelstvo spolu s tou Ruskou federací tvoří více než polovinu světové populace, tak i rozlohou, tak svědčí o reálném hodnocení postavení světového společenství. Takže teď je vidět, že ten svět je rozdělen na půlku, že tomu Západu se podařilo ovládnout nebo daří v této chvíli ovládnout, ale už jenom půlku toho světa, té země koule. A dále ten pan velvyslanec řekl, že vzhledem k tomu, že některé západní země se uchýlily k přímým hrozbám, k přímým osobním hrozbám vůči řadě delegací a požadovali, aby hlasovali pro rezoluci, která odsuzuje to Rusko. Takže kdyby k tomuhle nedošlo, tak by ten skutečný výsledek mohl být úplně jiný. Takže oni se neštítí ani přímo vyhrožovat vlastně těm konkrétním lidem, i když ti lidé mají prezentovat stanovisko té své země. Teď ho na závěr zacituji. On říkal, jsme si vědomi bezprecedentního tlaku, který naši západní partneři vyvíjeli na obrovské množství zemí a nutili je volit, jak chtějí oni. Nedá se tomu ani říkat nátlak. Byly to otevřené cynické výhrušky. Víme o tom, a to řekl během toho hlasování. A zhodnotil celý ten dokument tak, že ten dokument a rezoluce nepřispěje k zastavení bojů, naopak může povzbudit kyjevské radikály a nacionalisty a nadále za každou cenu se budou snažit určovat politiku v zemi a že se budou snažit držet civilní obyvatelstvo Ukrajiny jako rukojmí. A chtěla bych to uzavřít tím, že ta existence těch stálých členů Rady bezpečnosti tak je důležitá a ta jako nespadla z nebe, ta Rada bezpečnosti. Tam se nelosovalo, kdo může nebo nemůže být v Radě bezpečnosti, ale byla schválena při přijímání těch zakládajících dokumentů OSN po druhé světové válce jako fakt, že jsou tam velmoci. Ta Rada bezpečnosti je vlastně sbor velmocí, které mají rozdílné zájmy. Je jich tam 5. Z existence stálých členů Rady bezpečnosti plynou tedy 2 principy. Za první, když se ta pětice shodne, že je někdo lump nebo darebák, tak už opravdu to tak je. A celé to světové společenství to tak vnímá. Ale jestliže některý z těch stálých členů Rady bezpečnosti něco vetuje, to znamená, že jeden nesouhlasí, tak to padá pod stůl, tak se jedná o velmocenský zájem toho jednoho z těch pěti subjektů. A pokud tedy nechce ten svět, aby byla válka velmocí, to znamená, aby byla další světová válka, tak prostě se do toho nestrká nos. A tady o tom nejednala Rada bezpečnosti OSN. Vlastně jde o to, že si ta dotyčná velmoc, když o tom nejedná Rada bezpečnosti OSN a jednomyslně se nerozhodne, kdo je ten zloduch a kdo ne, tak vlastně ta dotyčná velmoc si to musí urovnat v tom svém rajonu, kde má ty zájmy, musí se to urovnat sama. Ty ostatní jako dělají takovej ten mediální humbuk a samozřejmě jinak znepříjemňují život, ale ve skutečnosti je to taková všelidská velmocenská pojistka, to veto. A každá velmoc, jak jsem říkala ze začátku, tímhletím si může garantovat tu svoji sféru vlivu. Takže když tady je tahle ta pojistka a ta zatím drží, tak si myslím, že to je opravdu dobrá zpráva. A uzavřu to úplně tím, že k tomu konfliktu došlo, když vlastně USA, Evropská unie a NATO odmítli poskytnout Rusku jakékoliv bezpečnostní záruky. Jednak porušili samozřejmě to slovo, že se nebude rozšiřovat NATO, ale potom byli xkrát žádáni těmi vrcholnými představiteli Ruské federace, ať už to byl Vladimír Putin, ať už to byl Sergej Lavrov, anebo v rámci OSN, kdy je prosili, aby tam nedávali k blízkosti ruských hranic základny na to, že to samozřejmě tu zemi ohrožuje. Ale to se nestalo a já se pak vrátím ještě k jednotlivým věcem, které, abychom nebyli nařčeni, že tady děláme nějakou propagandu, tak ty zdroje jsou především americké, ale třeba i bulharské a podobně. Také máme k dispozici ruské zdroje, ale až zase někdo bude říkat, jak tady jenom čerpáme z něčeho, tak abyste věděli, že tyhle ty zdroje jsou třeba i od amerických novinářů. A část se jich snažíme dávat speciálně tyhle ty západní zdroje i na naše facebookové stránky. Nevím, jak dlouho to tam vydrží, protože ta cenzura maže třeba i ty americké novináře, kteří jsou přímo na místě a říkají, jak to tam vypadá. Oni to musí říkat jenom sami za sebe, protože ty velké americké agentury a ty televize, ty nevezmou vůbec ta jejich autentická stanoviska přímo z místa. Takže teď předávám slovo Markovi a pak zase bych se ho ujala.
Děkuji za slovo. Já bych zahájil citátem Jana Masaryka, který prohlásil: pravda zvítězí, ale dá to fušku. Protože my o tu pravdu musíme ještě bojovat a je pravda, že tady dochází v podstatě k novému dělení světa a možná, že je to proces, který je nevyhnutelný, protože ta tendence, která v posledních letech byla, která vedla k stále větší sociální nerovnosti ve světě, která už by se ani nedala nazývat nerovností, ale spíš nesouměřitelností, jak říká i třeba sociolog Jan Keller, tak ty rozevírající se nůžky mezi těmi chudými a bohatými, to už bylo tak tristní, že to bylo v podstatě neudržitelné. A ten stav světa už byl tak neudržitelný, že už to v podstatě pro některé lidi nebylo vůbec k žití, takže asi je nezbytné to, že dojde k určité přestavbě toho světa, že není možné neustále část světa vykořisťovat, jak říká Vladimíra, musí prostě dojít k určité emancipaci lidí na tom světě, A určitě tenhle ten západní koloniální drancující styl nemůže tady takhle být veden do nekonečna. Podívejte se, kdyby váš soused, kterého máte kolem své zahrady, k vašemu plotu neustále zakopával dynamit, tak asi by vás to taky nenechalo klidným a v podstatě ten Vladimír Putin je velmi prozíravý a ví, co se na něj chystá, když v podstatě tu Ruskou federaci obkličují ty základny NATO. A ta jeho intervence, já si troufám říct, že má určitý mírový rozměr, protože on chce, aby to obyvatelstvo na té Ukrajině, to civilní obyvatelstvo, aby bylo v bezpečí. A samozřejmě asi už jiné řešení tady nebylo, protože všimněme si, jak je používá neustále ten dvojí metr, nebo třeba i trojí paterometr, že vlastně, když se něco děje třeba v jiných zemích, tak tam se to bezpráví v podstatě přehlíží, ale jakmile se něco děje a zasáhne tam Rusko, Ruská federace, tak najednou je všechno odsuzováno jako agrese. A proč třeba nebyly takové protesty a takové vyvěšování vlajek a podobně třeba při takzvaném humanitárním bombardování v roce 1999 a při jiných akcích, které dělalo NATO, proč ta veřejnost tehdy nebyla empatická, nebyla solidární, nebyla soucitná a teď najednou je. Takže je tady spousta otázek, které se pokusíme zodpovědět, hledat na ně odpovědi a já teď zase předávám slovo Vladimíře. Děkuji.
Děkuji. Tak já bych pokračovala. Jednak vyšlo několik takových analytických článků, které popisovaly tu situaci na Ukrajině třeba od roku 1991, od jejího vzniku nebo od druhé světové války a podobně. Ale pak ještě bylo několik analýz, které rekapitulovaly tu stávající únorovou situaci z letošního roku. A k tomu bych se ráda teď vrátila, to bych teď tady ráda zmínila. Takže Rusko opravdu po celý rok 2021 i předtím, ale tady to bylo intenzivní, žádalo, aby nebyla rozmisťována ta vojska NATO a ty základny na Ukrajině. Žádal o to oficiálně, je na to spousta dokladů a důkazů a z televizních i jiných záznamů v médiích. Žádal prezidenta Zelenského a žádal ho na mezinárodních fórech. Žádal NATO, žádalo Rusko USA a žádalo opakovaně, ale nic platno. A teď k čemu došlo? A teď vycházím opravdu z amerických zdrojů. Od prosince Rusko dostávalo informace o plánech NATO rozmístit na území Ukrajiny vojenské brigády, a to jak pozemní, tak námořní, tak letecké. A navíc ta letecká brigáda která tam byla umístěna, tak měla schopnost nést jaderné hlavice. A na to se speciálně na tomto rozmístění vojáků nechtělo dohodnout a chtělo tuhle otázku otevřít až v létě letošního roku na zasedání Rady bezpečnosti. A takže tam opravdu byla taková plánovaná snaha dosít si toho konfliktu. A v podstatě to byl plán na rozpoutání třetí světové války s použití jaderných zbraní proti Rusku. A klíčovou roli v tom sehrávala samozřejmě Ukrajina, která nemá vůbec žádné státní kompetence a jako my jsme absolutním ekonomickým klondajkem třeba pro Německo a pro Evropskou unii, tak Ukrajina je v absolutní kolonii Američanů a ti se tím vlastně ani netají. A právě aby se zabránilo této skutečně možné třetí světové válce a útoku na Rusko s použitím jaderných zbraní. Mimochodem, když zmínil Marek tu Jugoslávii, tak o tom se vůbec nepsalo v mainstreamu. Ale píše se o tom teď, když je potom. Tam se používaly zbraně s ochuzeným uranem. Používalo je na to. Tak jenom, aby se to nezdálo jako nějaká fantasmagorie, že tady by používali, třeba chtěli by používat nějaké klasické zbraně. Ne. V Jugoslávii navzdory všem úmluvám, navzdory všemu, aniž to řekli, se používaly zbraně s ochuzeným uranem ze strany NATO, to samé v Iráku, to samé v ostatních zemích, kde došlo k napadení. Takže vláda té Ruské federace se rozhodla této situaci zabránit. Je jasné, že ty sociální sítě a média, tam na sociálních sítích je možné tyhle informace dohledat, ale v mainstreamových médiích opravdu ne. A teď vidíme, že jak se všude objevily vlaječky, ten koordinovaný globální nástup na propagaci těch proukrajinských postojů, tak je vidět, že to není nic spontánního. Že to bylo opravdu připraveno, dlouhodobě připravováno. A tam šlo o to, že když tady vám zmíním pár dat, jo, ta ukrajinská armáda pod vedením těch národních praporů se připravovala na zahájení vojenské operace na Donbase 25. února. To znamená, že ta Ruská federace ty plány narušila, protože se chopila strategické iniciativy a začala působit už 24. února, tedy den předtím. A proto jim ten jejich plán nevyšel. Asi týden před začátkem té ruské speciální operace Eduard Basurin informoval o mapě útoků na Donbas, které zachytily ozbrojené síly Ukrajiny. A tam bylo stanoveno, že budou, kam půjdou ty dělostřelecké údery, kam půjdou různé taktické skupiny a tak dále. A ten plán byl vypracovaný pod kuratelou NATO samozřejmě a bylo tam přesně i počet vojáků, kde budou jaké ty zbraně rozmístěny. A byl to teda takový soubor akcí, které měly začít v noci z 24. na 25. února. Takže to, že se ta Ruská federace chopila té strategické iniciativy jenom den předtím, tak to jim udělalo velké čáry přes rozpočet a proto jsou teď tak hysteričtí. Ale proto je jako divné, to si myslím, že by lidé mohlo být divný, že najednou je tak neuvěřitelná, jak jsem říkala před chvílí, tak celosvětová propaganda, že všude jsou k dispozici vlaječky, všude jsou k dispozici jako všechno. Takže a je to tak koordinovaný, je to úplně jasně manažersky zvládnutý plán. A proto ta Ruská federace v první řadě říká, že to je chirurgická operace, že rozhodně nechtějí v žádném případě útočit na civilní obyvatelstvo. To, co se tam děje, to se pak to můžeme dostat dále, že ten prezident Zelenský pustil kriminálníky a rozdal jim zbraně, takže proto tam začíná chaos. Ale Rusko se snažilo v první řadě zajistit letiště a různé ty přistávací dráhy, aby nemohly přistát a dopravní letadla se zbraněmi ze zemí NATO a především ze Spojených států a byla vyřazena ta velitelská stanoviště a byly zajištěny systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a tak dále. Takže k tomuhle došlo po té stránce vojenské, že opravdu, myslím, že to zaznělo dokonce i v našich médiích. Já nevím, jestli na Parlamentních listech, tam určitě, možná i někde jinde, kdy se říkalo, a vlastně myslím, že i Zelenský to řekl přímo veřejně, že se Ukrajina chystá mít tu špinavou jadernou bombu. Takže to není žádná tajná informace. A teď ještě tam došlo k tomu, že 1. února Zaměstnanci americké ambasády v Kyjevě stáhli ze svých oficiálních stránek diplomatické mise veškeré dokumenty o amerických biologických laboratořích, které se nacházejí na území Ukrajiny. Myslím, že jich tam bylo 16. A bylo to, tohle to udělala ta americká ambasáda hned poté, kdy britský tisk Daily Expose zveřejnil článek pod názvem Je v konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem více, než se na první pohled zdá? A tam upozorňoval ten britský tisk, to musím zdůraznit, britský tisk 1. února, tak upozorňoval své čtenáře na to, že během několika let si americká armáda na území Ukrajiny vytvořila síť biologických laboratoří a všechny jsou tajné. A dále Daily Expose poznamenává, že tyto informace odhalují konflikt na Ukrajině v novém světle. Protože se nad Ruskem rýsuje biologická hrozba a přímo cituji, kterou vytvořili Američané se souhlasem kyjevských úřadů. Dáme, když tak, nevím, jestli dáte pod náš článek, dáváte odkazy, Oldo, ale tady je přímo odkaz na ty stránky toho britského periodika. Takže, ale z toho je vidět, že mezi USA a Spojeným královstvím Británií jsou neshody. Protože kdyby tam neshody nebyly, tak tento článek nikdy nebude publikován. Ještě k těm laboratořím, oni teda právě proto má taky ta akce, oni tomu říkají Rusové mírová mise, proto má taky ten, jak tomu říkají, že jdou chirurgicky přesně, protože oni se nemohou dovolit to třeba rozbombardovat, tady ty biologické laboratoře. Těch laboratoří je opravdu 16 a Vladimír Putin xkrát telefonoval a zase jsou ty záznamy o těch telefonátech veřejné s ukrajinským prezidentem a žádal ho a prosil, aby tam přestali ty laboratoře působit. Takže k tomu nedošlo, tak ještě kromě těch oficiálních informací, které byly zveřejněny na Ukrajině a v tom britském tisku, a jedny se týkaly těch jaderných zbraní a jedny se týkaly těchto biologických laboratoří, kde byly tajných laboratoří, kde byly vysoce smrtící viry, tak to byl taky jeden z těch důvodů. Předávám slovo, pak se k tomu můžeme ještě vrátit.
Ano.
Marek Adam má ještě něco dodat? Jinak bych si vzal potom s dovolením do svých rukou pořad a můžeme jít jenom chronologicky den po dní od té doby, co jsme se neslyšeli, to znamená týden, a veškerá témata nám vyplynou sami. Takže Marek Adam?
Chtěl bych říct ještě jednu věc, Oldo, než půjdeš s tou chronologií, že já
Mikrofon.
Jsem hovořil s některými Ukrajinci a...
Halo, slyšíme se?
Slyšíš mě? Slyšíš mě, Oldo?
Já slyším, ale možná, Halo. Že jsme vypadli z vysílání.
Olda nás asi neslyší. Oldo, já mluvím a Vladimíra mě slyší.
Vladimíra no, Vitová?
Já
slyšíme, slyšíme se?
Marka. Slyšíme, tak se zkusíme odpojit a ještě jednou spojit.
Bohužel, takže spojení nám spadlo, takže vydržte.
Už se slyšíme?
Už se slyšíme, ano.
Ono se tam stalo to, že my jsme se s Vladimírou slyšeli, ale ty si nás přestal slyšet, jo? Tak
to
nevím,
to je zajímavé, takže když jste mě slyšeli, takže Marku, máte něco k tomu tématu ještě?
Ano, ano, já jsem chtěl říci, že právě jsem hovořil s několika Ukrajinci a oni mi říkali, že tam dochází na té Ukrajině vlastně už od toho roku 2014, ale už ještě i předtím ke genocidě nejen toho rusky mluvícího obyvatelstva, ale i ke genocidě obyvatelstva, které se hlásí k pravoslavnému náboženskému vyznání, čili vlastně i ke genocidě té pravoslavné věřící v podstatě skupiny Ukrajinců, to znamená ke genocidě toho pravoslavného obyvatelstva. A já bych chtěl říci, že ti neonacisté v tom Kyjevě samozřejmě zneužívají toho, že používají ty civilní Ukrajince jako v podstatě takové živé štíty. Ono to hezky ilustruje takový jeden obrázek, který mi dneska přišel, kde jsou dva vojáci, je tam ten ruský voják a ten ukrajinský voják a každý z těch vojáků má u sebe kočárek. A zatímco ten ruský voják vlastně chrání ten kočárek svým tělem a má tedy ten kočárek ukrytý za svým tělem, tak ten ukrajinský chrání své tělo tím kočárkem a v podstatě má ten kočárek jako takový živý štít, aby kdyby po něm vystřelil ten ruský voják, tak aby bylo řečeno, že ten zlý ruský voják míří na civilní obyvatelstvo, míří na kočárek s dítětem. A přesně takhle se chovají ti ukrajinští bojovníci v tom Kyjevě, kdy oni třeba proniknou do porodnice a v podstatě provokují z té porodnice ty ruské vojáky, aby byli ruští vojáci přistiženi, jak vlastně míří na porodnici s těmi dětmi, ale že v té porodnici jsou schovaní ozbrojení ukrajinští vojáci, to už jakoby tam nemá být viděno. Takže chtěl bych říci, že pokud někdo ohrožuje civilní obyvatelstvo v tom Kyjevě, tak jsou to právě ti neonacističtí ukrajinští bojovníci, nikoliv Rusové. Děkuji, předávám slovo.
Ano, Vladimíra chtěla ještě něco dodat?
No, já jsem chtěla říct, že máme jednoho pana spolupracovníka, sympatizanta. On žije, myslím, v Irsku nebo v Británii, teď nevím přesně. A já bych zacitovala z té jeho úvahy, která se stala velmi populární na Facebooku a my jsme ji otiskli i na našich stránkách. On napsal takovou úvahu, nebudu ji číst celou, jenom část. A on říká, co se to s lidmi děje? To obrovské pokrytectví vyráží dech. A dále říká, že všechno to, co se děje teď na Ukrajině, je namířeno na chudnutí celé Evropy. Ti, co řídí Evropu a USA a dělají sankce proti Rusku, tak nejsou hlupáci, jen potřebují lidi nás, lidi v Evropě, dostat na kolena. A k tomu potřebují zdůvodnění a tím důvodem má být to Rusko. Jenže u většiny občanů Evropy se bohužel už projevuje štokholmský syndrom, kdy lid miluje a brání svého trýznitele. Zítra prý má být koncert na Václaváku. Vybrali se už 3 miliony korun na to, aby jako náš lid koupil za to zbraně a ty se dostali do Ukrajiny. Takže já nevím, jestli se všichni pomátli. Ta válka na Ukrajině, to cituju dál toho pana kolegu, ta válka na Ukrajině není jen válka Ruska s Ukrajinou, ale je to součást té globální války elit proti lidstvu. A tady to vycházím zase z pana profesora Petra Staňka, který říkal, že tahle ta válka, na rozdíl od těch předcházejících, tahle ta válka není o zdroje, o vlastnictví zdrojů. Ale tahle ta válka, kdyby byla celosvětová a i tahle ta část její, kterou nyní vnímáme, je o to vymazat protivníka z povrchu zemského. A to je ten kvalitativní posun oproti těm válkám předcházejícím. Ale teď se zase vrátím k tomu panu kolegovi. On říká, nebo myslíte si, že sankce Rusko ohrozí, když doteď ho jen posilovali? Podívejte se, kolik dělá populace společenství BRICS. Stačí spočítat Rusko, Čínu, Indii, Brazílii A teď se podívejte na populaci Evropy a klidně i USA dohromady. A pak se podívejte, ve které zemi jsou jaké zdroje a nerostné bohatství. A co vám z toho vyjde? A dále tady pokračuje, že sedí v pařezu, na pařezu v lese u řeky a přemýšlí, co se to s lidmi děje. A to jsme dali i do toho titulku. Mám na mysli to obrovské pokrytectví, které tak velice rozkvetlo. Lidé si dávají do profilu vlajky Ukrajiny a já bych se jich rád zeptal, proč? Je to soucit s obyčejnými občany nebo podpora režimu, který podporoval fašismus a drží si ve službách nacistické organizace, které uctívají Hákový kříž a válečného zločince Stefana Banderu? Za tohle, za ty fotky ukrajinské vám zmažou profil na Facebooku a řeknou, že to je fake, ale vždy ta Ukrajina, ty banderovce rehabilitovala parlamentu jako válečné veterány. Tak co je to za fake? Vždyť takových fotografií s tím Hákovým křížem i ten prapor Azov má stylizovaný Hákový kříž, jsou tisíce. A za to vás blokne Facebook? Jakože říkáte nějakou lež? No, ještě ten Stefan Bandera, jo, lidi o tom neví, ale to je to jeho slavné, kdy říkal, zabijte každého Poláka od 16 do 60 let. A dále pan kolega pokračuje, já mám také soucit s občany Ukrajiny, ale zároveň jsem měl také soucit s občany Jugoslávie, když je bombardovalo NATO, a také s občany Sýrie, s občany Afghánistánu, s občany Líbie a Iráku, kde umřelo 500 000 dětí a Madeleine Albrightová řekla, že ty oběti stály za to. A dále říká, že má soucit s lidmi v Luhansku a Doněcku, kde je po dobu 8 let, kde byli vražděni ty lidi, včetně dětí, to je ta známá Alej andělů, jak tam jsou ty dětičky pohřbený, nebo je tam památník těch dětiček. Ale říká dále, a mám soucit s lidmi v Jemenu, který je nyní bombardován Saudskou Arábií. A mám soucit s lidmi v Somálsku a v mnoha zemích Afriky, kde umírají děti, kde pracují v těch barevných dolech pro nadnárodní korporace. A také s lidmi v zemích, kde lidé umírají hlady jen proto, že k ním je svět lhostejný a raději investuje do zbrojení válek, drog, do soukromých tryskáčů, jachet za miliony dolarů a systémů, které vymývají lidé mozky. A pak říká ještě, vidím to tak, že lidé si dávají do profilovky pouze ty vlaječky, které jim doporučí mediální propaganda a skorumpované vlády. Co pak lidé, když umírají v jiných koutech světa, si nezaslouží soucit a podporu? Nebo je důvodem to, že chcete být in a cítit se, že patříte k elitě? Nebo to, že chcete být součástí stáda, ve kterém se cítíte dobře a v bezpečí? Ono není jednoduché vystoupit z komfortní zóny. A pak ukončí to tím, pro Boha, kam jsme to dopracovali? Vždyť my už děláme všechno na povel. Abychom vyjádřili lásku svému partnerovi, tak potřebujeme svatého Valentína. Abychom si uvědomili, jak jsou úžasné ženy, tak potřebujeme MDŽ. Abychom si uvědomili, že máme chovat úctu ke svým maminkám, které nám dali životy, tak a klidně by je za nás položili, tak potřebujeme Den matek. Abychom pochopili, že otec je ochránce rodiny, pro kterou by měl být samozřejmou oporou a který za svoji rodinu neváhá položit život, tak nepotřebujeme Den otců. Takže v tomto duchu pokračuje ta jeho úvaha. A pak možná ten poslední citát, že lidstvo musí pochopit smysl života a vrátit se k přírodě a jejím zákonům a hlavně ji přestat chtít ovládat a řídit, protože ona bude mít stejně vždy poslední slovo. A že pokud se lidé neproberou a nepostaví se svým trýznitelům jako celek, pak si prostě lidé nezaslouží okupovat tuto nádhernou planetu Zemi. A pak už jenom zbývá říci poslední, ať zhasne. Dáváte si vlaječky cizích zemí, ale nevšímáte si, kolik umře ještě nenarozených dětí v České republiky. Kolik dětí umírá třeba na rakovinu. Kolik máme autistů. To vás nechává chladným. Jsem však optimista a jsem přesvědčen, že obrat k lepšímu už je na dohled a všichni ti, kteří podporují zlo, by měli přemýšlet o tom, co se bude dít, až bude takzvané udělování odměn. Ať už to materiální, nebo to karmické. Tak a tím končí ta jeho úvaha. Takže to jsem fakt dneska chtěla přečíst. A teď předávám vám slovo.
Tak, já si ho s dovolením vezmu. Ono, některé věci už jsme jakoby malinko probrali, malinko jsme se jich dotkli, ale ještě určitě proběhnou ještě tím, čím budeme procházet, protože jsme dneska si neurčili taková ta tři klíčová témata, ale já jsem se podíval a jenom den po dní, co se odehrálo u nás v protektorátě, aby jsme si oživili tak trošičku paměť a vlastně se i k tomu vyjádřili. Takže poslední náš pořad byl 24. února. Tam jsme se dotkli toho, že v podstatě se stalo to, že tímto dnem padl minimálně covid čílenství. To už jsme probrali. Ale co se stalo 25. února 2020? Komunisté byli okradeni o významný den, protože je předběhla ODS Spolu a zavedla minimálně cenzuru. Co vy na to, Vladimíra Vítová?
No, já si osobně myslím, že musí být naprosto v koncích, když k tomuhle kroku přistoupili, navzdory těm svým mnohaletým řečem, jak jako tady musí být ta svoboda tisku. Vždyť už je spousta takových těch krátkých videí, co lidi našli, když to prosazoval Petr Fiala, Ivan Bartoš a podobně. Takže se absolutně popřeli, absolutně se ve všem popřeli. A když jsem tady zmiňovala ze začátku to, k čemu došlo, že vlastně jim ten plán nevyšel, tak já myslím, že to je vidět, že jsou prostě naprosto šílení. Protože kdyby nebyli, tak by k takovýmhle krokům nepřistupovali. Jo a ještě asi my jsme, nevím jak teď Slovensko je na tom, ale my asi úplně nejhůř. Protože tady s touhle cenzurou si z nás dělají legraci v Německu a na západ od našich hranic. Jestli jste viděli titulky nebo titulní stránky celých časopisů, tak na západ od našich hranic myslí, že jsme padlí na hlavu. Že tady za nějaké věci v souvislosti s tím ukrajinským konfliktem, když zazní v éteru, že můžeme být zavřeni na jeden nebo až na tři roky. A když je nouzový stav, tak je to ještě dvakrát tolik, to jen abyste věděli. Takže ty si ťukají veřejně na čelo, když se tam koupíte některá média. Já nevím, jestli mě doplní Marek. Úplně nevím, co víc na to říct.
Dobře, co na to Marek Adam?
No tak tady krásně vidíme, jak ten vítězný únor, jako ten komunistický, je úplně soft proti tomu, co předvádí Petr Fiala se svojí ODS a s tou vládou té koalice Spolu. Já si vzpomínám na takovou kdysi velmi výraznou osobnost ODS Miroslava Macka, který teďko mě velmi příjemně překvapil svým článkem, ve kterém právě kritizuje to chování Petra Fialy a to, jak se vlastně úplně opustila ta původní myšlenka ODS, jak si po té touze po svobodě, liberalismu a tak dále. Takže mně se velmi líbil ten článek toho Miroslava Macka, kterým v podstatě ukázal, jak ten Petr Fiala absolutně popřel ty principy té ODSky z 90. let, ale zase si všimněme, jak ta společnost je sfašizovaná, že vlastně se objevují slovní útoky třeba na toho Miroslava Macka za to, že si dovolil prostě vyzdvihnout tu svobodu slova jako základní hodnotu, protože ono skutečně ta svoboda buď je, anebo není a neexistuje nějaká dílčí svoboda, nějaká svoboda jednoho prvku v množině a nesvoboda jiného prvku v množině. Prostě svoboda buď je, anebo není. A tady ta svoboda slova není teď aktuálně. Předávám slovo.
Takže já si ho opět vezmu, přesunu se o den později, 26.2.2022, vy jste to malinko nakousli, za schvalování invaze 1 až 3 roky věznění. Já se ptám, které každé, či jen té správné, a kdo tu správnou invazi určuje? Co vy na to, Vladimíra Vitová?
No, že ten termín zní schvalování invaze. Ale třeba Petr Hájek fakt invazi neschvaloval. Žádný z těch webů invazi neschvaloval. Jenom řekli, že tam je už dávno občanská válka. Od roku 2014 je na Ukrajině občanská válka. Všichni jsou v pohodě, jsou tam vraždění lidé, nikomu to nevadí. A když teda se dojde k závěru, že by ta občanská válka měla být ukončena a je to deklarováno jako mírová mise s tím, že má skončit na Ukrajině občanská válka, tak my tomu říkáme, já nevím, invaze a agresivní invaze a okupace. Teď jaký je rozdíl mezi okupací a tím, co se děje na Ukrajině? Okupace byla v Iráku, okupace byla v Jugoslávii. Okupace je, když tam ta vojska vlítnou, jako to byla vojska NATO, všechno rozmlátí, především civilní obyvatelstvo. A pak tam zůstanou a rozkradou se zdroje. Pro sebe ti politici na Ukrajině, to je třeba ten Hunter Biden, v Jugoslávii to byla Madeleine Albrightová, a mají tam skrze nadnárodní korporace ohromný podíl na původním národním hospodářství té země. Prostě si to ukradnou do vlastních rukou a hospodaří tam. Nemají tam, ty státy nemají v rukou své vlastní kompetence. Já jsem to říkala teď nedávno v jednom videu, vždyť ani jeden člen ukrajinské vlády není Ukrajinec. Mají občanství americké, švýcarské, německé, britské a ukrajinské tam nemá skoro nikdo. Co se tam učí na školách? Když vezmeme to řízení společnosti podle těch 6 priorit, tak jako co je v ukrajinských rukou? Všechno je to tam v rukou někoho jiného, takže ta země je jako vyložená kolonie. A tohle to se vůbec nebere v potaz. A všechno, i když se tohle to třeba řekne, tak je pod rouškou schvalování invaze asi odsouzeno. No mně to opravdu přijde, jak když jsme v blázinci. Taky ten Petr Hájek a přidali se k tomu i jiné ty zakázané servery nebo ty vymazaná alternativní média nebo znepřístupněná, dávají trestní oznámení. Tam to byly vlastně jako zničeny proto, že prý je platí Rusko. No to se Petra Hájka, slyšela jsem dneska tady jeho rozhovor, to se ho fakt dotklo, protože samozřejmě nic tady neplatí Rusko. Tady prostě jenom zacitujete třeba amerického novináře, který není v souladu s tím narrativem, který nám tady říká ten mainstream. A jste takhle nesmyslně označeni. Takže uvidíme, jak se s tím teda popasuje státní zastupitelství a soudy. Ale dávají žalobu na premiéra a vůbec možná na vládu jako celek. A ještě bych řekla, že kromě Miroslava Macka se taky vyjádřil dobře Václav Klaus, a to je bývalý ministr, teda ministr, no ministr byl taky financí, ale bývalý prezident. Takže nejsou tady samý nějaký zbabělí lidé, jsou tady velké politické osobnosti, které mají odvahu a to si toho opravdu velmi cením.
Já si vezmu slovo, k Václavu Klausovi se dostaneme, to vyjádření přišlo 1. března. A zeptám se Marka Adama, má-li co dodat, jsme blázinci?
No tak blázinci jsme určitě, akorát nevím, teda proti komu jsou namířeny ty mříže, jestli mají chránit ty blázny před tím světem venku, nebo ten svět venku před těmi blázny uvnitř, ale já chci ještě říct k tomuhle tomu datu, že vlastně my si tady můžeme znova zopakovat dějiny a sice prožít takovou Heidrichiádu číslo 2, protože zase nám tady budou obnovovat stané právo a jestli si vzpomínáte třeba na ten film Vyšší princip, na motivy vlastně toho literárního díla Jana Drdy, jak tam došlo k tomu schvalování atentátu na Heidricha, že jo, schvalování atentátu na tyrana, tak v podstatě my dneska tady zase máme nějaké schvalování něčeho, co odstraňuje zlo a za to jsou postihy, za to budou lidé tady zavíráni, sankcionováni a tak dále. Já bych chtěl říci, že je mi skutečně nejvíc ale líto těch obyčejných ukrajinských lidí, kteří třeba nemají nic společného s těmi neonacisty a kteří jsou vlastně zneužití pro boj cizích mocností za cizí zájmy. Těch je mi opravdu líto nejvíc. Všechno zatím z mé strany.
Já si vezmu s dovolením opět slovo. Já toto tento den jenom doplním, že blíží se nám březnové dny. Uvidíme, co budeme dělat. Pak budeme mít v dubnu, apríla chvilku pohov a přiblíží se nám dny květnové. Tak jenom jsem zvědavý, co a jak bude. Nicméně přesuňme se k 27. únoru letošního roku. Co chvíli lítáme s vlaječkami na klopě, sbíráme na humanitu. Necháme se štvát proti sobě a hady, kteří to způsobí, si hřejeme na prsou. Co vy na to, Vladimírovitová?
Ano, že to je přesně tak. Že to je přesně tak, ale je taky spousta lidí, co se nechce ty hady hřát. A například dnes jsem dostala, určitě se k tomu připojíme, takový návrh iniciativy Mé základnám, která sformulovala dopis, který je adresován poslancům, senátorům a vládě. A tam je žádají, aby obě dvě komory přijaly usnesení vlády České republiky ve smyslu článku 1 a 10, myslím, Severoatlantické smlouvy. A totiž, že Česká republika se zdrží hlasování o přistoupení Ukrajiny k NATO. A to v jakékoliv fázi projednávání. Takže snažíme se zase použít všechny ty prostředky, které člověka napadají a jsou k dispozici. Takže to oceňuji taky tuhletu snahu kolegu. A taky ještě jsem chtěla říct, že to prohlášení, že se jako omezuje to nařízení, já to říkám špatně, jakési omezovací nařízení se řeklo, že to řekl premiér, že se to vůbec netýká občanů, tak to se mi fakt zdá jako vrchol drzosti nebo nekompetentnosti. Protože se to samozřejmě občanů České republiky týká. A když se podíváme na ten nouzový stav, tak tam je řečeno, že třeba vláda je oprávněna omezovat práva a svobody. A může to dělat následujícím způsobem. Že může být omezeno právo. Nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí. No, to jako vás ohrožuje úplně existenčně každého z nás. Vlastnické právo a užívací právo, svoboda pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat a právo provozovat podnikatelskou činnost a právo na stávku. Takže je jasný, že se to týká absolutně všech občanů.
Já si vezmu slovo, malinko jste předběhla dobu, já jsem měl naplánovaný tohleto tématíčko na 2.3. Nicméně nevadí vůbec, co Marek Adam na to běhání s těma vlaječkama na klopě a sbírání na humanitu?
Tak mě v prvé řadě napadá, jestli se tady neoživuje zase nějaký takový ten soudružsko-aktivistický jakoby syndrom, že někteří lidé třeba i ze školství mají pocit, že musí najednou být těmi angažovanými. Mě to připomíná takové ty angažované soudružky v takovém tom špatném slova smyslu, když jak se iniciují ve školách nějaké aktivity a nutí do toho ty zmanipulované žáky. A jinak chci říct, kde se najednou vzalo tolik těch ukrajinských vlajek. Já nevím, že by jako instituce měly vlajky všech zemí světa někde v nějaké kanceláři schované, že najednou všude ukrajinská vlajka, jestli teda ty e-shopy praskají ve švech, nebo kde najednou se vzala ta nabídka na tu nenadálou poptávku, pokud to tedy nebylo předem připravené a domluvené. A pak mě teda ještě zaráží takové to pokrytectví, protože já si vzpomínám, že ještě před pár měsíci se lidé vysmívali, doslova vysmívali té Ukrajině, pohrdali těmi Ukrajinci, v podstatě se k ním třeba i v zaměstnání, i když třeba zaměstnávali Ukrajince nějaké ty firmy, tak se k ním chovali jako takovým podlidem, vykořisťovali je, brali je u huby, šidili je na mzdách a tak dále, a teď najednou budou všichni solidární a budou všichni přispívat a pomáhat. Mně to přijde jako neskutečně zvrácené pokrytectví.
Já tento den ukončím asi takto. Když si lidé někteří vzpomenou nebo si přečtou, tak právě v těch březnových dnech toho 39. roku stáli a vítali osvoboditele na těch náměstích, jak na tom Václavském, tak na tom v Praze, tak na tom Dominikánském v Brně. Tam dokonce osvoboditel Führer hovořil z okna k davu. A za 6 let, v těch květnových dnech, tam stáli jací lidé. Noví, jiní? Ne. Titíž, co zbyli po tom prvním osvoboditeli. A vítali kterého osvoboditele? Já jsem strašně zvědav, jak to bude pokračovat. Přejdeme k 28. 2. Zastavme se jenom malinko jednou větou u nezvoleného, možná v uvozovkách, prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který odsoudil ruskou invazi, ale komplimenty, které vyjádřil k ruskému prezidentu v minulých dnech předtím, zpět nevzal. Odsoudí ho taktéž. Druhým tématem je zajímavější věc, a to je u nás doma uzavření z Biberbank.cz, to znamená politické zničení, ne krach banky, zlikvidování vkladů a jejich uhrazení jen do výše 2,5 milionu korun strádajícím a lidem u nás, potažmo státním institucím, které, pokud vím, tak Jihomoravský kraj tam měl, mám pocit, nějaké 2 miliardy uložené na kontech a kraj Vysočina 1,5 miliardy. Dostanou také jenom 2,5 milionu maximálně oproti občanům, kteří to zřejmě jen dostanou, byť tam měli částky vyšší, což je ze zákona, nebo co se bude dít. Velmi zajímavá věc je ta, že vlastně celosvětově chtěli Biberbank jako celek uzavřít, jakožto proruskou banku, ponížit ji vlastně tím, že nebude možné v rámci platebních operací v takzvaném SWIFTu chodit tam a zpět a vyplácet peníze. Ale co se nestalo? Po náhlém okamžitém volání za schválení této sankce došlo k překvapivému uvolnění. Zřejmě se někdo střelil do vlastních nohou v tomto případě. Co vy na to, Vladimíra Vitová?
No určitě, protože uvědomme si, jaký lidé sedí v té vládě. Jako co pak byl někdy, měl něco společného s policií, třeba ministr Rakušan? Co pak Petr Fiala je ekonom? Co pak byla někdy voják paní ministrině Černochová? No a tahle ta parta lidí takovýmhle způsobem rozhoduje. Já bych tady ráda uvedla, že třeba k sankcím se nepřipojilo Maďarsko, nepřipojila se ani Brazílie, to mě pobavil ten prezident Bolsonaro, protože oni se ho ptali, jako, proč se k tomu nepřipojí, a on řekl, že z toho důvodu, že to, co se děje na Ukrajině, že se na to, za to může Ukrajina sama, když se zvolila do svého čela komika. To mi přišlo fakt zábavný, a že žádný sankce ze strany Brazílie vůči Ruské federaci nepřipadají v úvahu. Jinak chci tady, co se týče těch ekonomických věcí, tak chci říct jednu zajímavou věc, že na základě prohlášení Vladimíra Putina, když řekl oficiálně, že bude bránit to ruskojazyčné obyvatelstvo na Ukrajině, tak začaly akcie na burzách klesat. A o poklesu rublu se pořád mluvilo a ta Ruská národní banka proti tomu vůbec nic nedělala. Všechny to hrozně překvapovalo. Trvalo to celý týden. A když se na to ptali prezidenta Ruska na tiskové konferenci, tak se usmíval. Ale když ten rubl poklesl na určitou hranici, tak dostali oficiální úřady ruské striktní příkaz, aby koupili všechny akcie ruských firm od Ameriky a Západu. A takže najednou, než se zpamatovali ty žraloci Západu, tak bylo pozdě. Protože Rusko na tom vydělalo, říká se, zhruba přes 20 miliard dolarů. A zároveň to vrátilo akcie ruským firmám. Takže odteď ty zisky z ropy a plynu už nepůjdou do zahraničí, ale zůstanou v Rusku. Tak to byl takový tak, že Rusko vlastně za pár minut koupilo vlastní akcie z Evropy de facto za babku. A
díky embargu si koupili vlastní zem zpátky.
Jo, a oni přišli ten západ o miliardové zisky, které měli za ropu, plyn a různý jiný věci. No a ještě jsem se tady udělala poznámku, když Marek hovořil o tom fašismu, abychom si uvědomili, jaká je definice, skutečná definice fašismu, jak se projevuje v reálném životě. Tou podstatou je úplně jedno, jakou se kryje ten fašismus ideologií, ale fašismus jako chování. Tak on je schopen využít jakoukoliv ideologii, třeba covidovou ideologii, nebo to je úplně jedno, i když vezmeme ty klasické ideologie, ale když teď byl ten covid, tak se tomu taky začalo říkat covid ideologie. Takže tou podstatou fašismu je to, že dav těch malých lidí, těch malinkých lidiček aktivně podporuje zneužívání moci elitářskou oligarchií, která nespravedlnost prezentuje jako spravedlnost. A na tomhle základě překrucuje ten názor skrze média lidí, skrze svoji moc, že se ty lidi bojí. A tím pádem vlastně vzrůstá a kultivuje se v té společnosti nespravedlnost. A pod různými záminkami veškerou svou mocí ta elitářská společnost potlačuje všechny a každého, kdo vůbec pochybuje o těch jejich v uvozovkách zjevených pravdách. A ty všichni se stávají podezřelí. Takže tady podle těchto definic, takových širších, je to úplně jasné, o co jde. O co šlo během posledních 2 let, když jsme měli ten covid, který zázračně zmizel, jak jste řekl, Oldo. A o co jde teď? Tak jenom, že i teoreticky je to pokryto. A když opravdu se někdo podívá, můžete se vygooglit, každý se to může vygooglit, tak je jasný, o co tady jde. Úplně je to jasný.
Marek Adam, co vy na to?
Já si myslím, že Vladimíra to tady řekla naprosto obsáhle a naprosto seriózně, takže já to okomentuji už jenom takovými ironickými glosami. Tak co se týká vyjádření Donalda Trumpa, tak tam bych řekl, že vlk se nažral a miliardářské kozy zůstaly celé. A co se týká těch bank, tak nástrojem donucování byly dříve tanky a dnes jsou to banky. A pokud se Rusko vymaní ekonomicky z jha těch západních bank a toho západního bankovního systému, tak to bude pro Rusko jedině dobře. Všechno, předávám slovo.
Takže já si ho vezmu, přejdu k datumu 1.3. a malinko poslouchejte.
Tu změnu situace vyvolal Evropský západ a Spojené státy, které chtěly nesmyslným způsobem konfrontaci s Ruskem a které použili Ukrajinu jako nebohý, smutný, nešťastný nástroj, jak toho docílit. Rozeštvání Ukrajiny, rozehrání této ukrajinské karty v žádném případě nezpůsobil Putin, to způsobili naši soudruzi v západní Evropě a ve Spojených státech.
Tak, také budou popotahovat tohoto pána, to znamená tedy bývalého pana prezidenta, asi tak nějak podobně, jako už je další pokus popotahovat jednoho ze známých lidí, který prodělal těžký zápal plic, senátora Jaroslava Doubravu. To bylo vyjádření bývalého prezidenta pana Václava Klause k současné situaci. Co vy na to, Vladimíro Vítová?
No, já jsem na Václavu Klausovi vždycky oceňovala jeho mírovou politiku. Může se nám líbit nebo nelíbit, co dělal v té ekonomice, ale vždycky, opravdu vždycky i jako prezident, on byl pro mírovou politiku. To musím říct naprosto jednoznačně. Takže jsem ráda, že tato slova zazněla veřejně. Doufám teda, že na něj ten atak nebude. Tady jsou ty ataky takové, že zase možná by ho chtěli udělat, jako kdysi byly ty snahy, když nechtěl podepsat něco, co souviselo s tou Evropskou unií, Lisabonskou smlouvu, jakože že je nesvéprávný. A já musím říct, ale to jsem se opravdu musela smát, to, že je nesvéprávný, to se teď objevilo v řečech Petra Pitharta, nebo myslím taky, a těch bývalých disidentů, kdy oni říkají, že vlastně to, co se stalo, co se teď děje na Ukrajině, že za to může Miloš Zeman, protože on vždycky se choval k tomu Vladimíru Putinovi moc hezky. Takže tady prostě nevíte ani dne, ani hodiny, která smečka vám půjde po krku, když i když Miloš Zeman přece vyhovoří teď v intencích toho mainstreamu. Ale vidíte, stejně je to houby platné, stejně mu chtějí omlátit o hlavu to, že se kdysi vyjadřoval hezky o Vladimíru Putinovi a teď teda může za tu stávající situaci. No ale jak jsem řekla, je fakt ohromné, nechci říct, že se musíme spokojit s málem, ale je ohromné, že ti politici a ti muži, protože to byli dva muži, kteří tady od roku 89 se pohybovali v té vrcholové politice, takže prostě veřejně se vyjádřili. A tím mám na mysli Václava Klause a Miroslava Macka.
Co na to, Marek Adam?
Tak tady krásně vidíme, že Miloš Zeman, ač se snaží zavděčit, jak chce, různým šmejdům, tak vždycky ti šmejdi ho nakonec sejmou. Takže kdyby Miloš Zeman zůstal sám sebou, tak by odešel se ctí, takhle odejde bez cti. Co se týká Václava Klause, tak přestože s ním nesouhlasím v 99% jeho ekonomických názorů, tak pokud jde o mezinárodní politiku, tak s Václavem Klausem v poslední době téměř souzním skoro ve všem a musím říct, že Vladimíra má naprostou pravdu v tom, že třeba jakkoliv teda prezident Havel nebo prezident Zeman jsou prezidenti války, tak Václav Klaus je prezidentem míru. Ať chceme nebo ne, ať máme Václava Klause rádi, či nemáme Václava Klause rádi, tak musíme objektivně přiznat, že on skutečně je novodobým prezidentem míru. No a co se týká Ukrajiny a třeba její snahy stát se nějakou protekční cestou členem Evropské unie, tak nebudeme zastírat, že my s Vladimírou nemáme rádi Evropskou unii a pokud by přijetí Ukrajiny do Evropské unie urychlilo rozpad a zánik Evropské unie, tak já bych to přivítal, kdyby teda ta Ukrajina mohla akcelerovat to sebezničení té Evropské unie. Předávám slovo.
Takže já si ho opět vezmu a přeskočím na 2.3., kdy nám naše protektorátní vláda pod vedením Plíšáka Pinokia zvažuje vyhlásit v pátek nouzový stav prý kvůli úprchlíkům z Ukrajiny. No ono totiž taky díky videím jiných prosáklo to, že ti úprchlíci vypadají trošku jinak než praví Ukrajinci. A zřejmě to byl asi problém docela dosti velký, protože se k tomu i přihlásili například takový velký bulvár, který si říká novinky.cz, kdy je Afričané žijící na Ukrajině si stěžují, že tamní pohraničníci nenechají utéct před zuřící válkou. Namísto toho je na hranicích štosují do nekonečných front a přitom je bijí. V textu postaveném na svědectví dotčený přímo z místa se píše pro americký deník The New York Times, což je známý deník, že New York Times, ukrajinští pohraničníci nás nepustili dál, mlátili lidi pendreky, trhali jim bundy, fackovali je a byli. Bylo to strašné. Vylíčila reportérovi situaci na polsko-ukrajinské hranici 24-letá lékařka Chaney McBuová z Nigérie, které se nakonec podařilo hranici přejít a dostat se do Varšavy. V bledě modrém vlastně jsou natočená nezávislé videa od nezávislých, od obyčejných prostých smrtelníků, kteří v dobré víře přijeli humanitárně pomáhat na ukrajinsko-slovenský přechod ve Vyšném Německém, kde v podstatě viděli sice možná ne to mlácení, ale ten obrázek stejný, kde ukrajinsky nebo rusky těch lidí hovořilo strašně málo. Co Vladimíra Vitová, co vy na to?
No, že já nevím, jestli tohle lidem otevře oči, nebo jestli to taky budou média mazat, že to je fake. Jezdí tam čím dál více lidí, takže to můžou vidět na vlastní oči. Ty takzvaní uprchlíci, kteří se teď ženou do Polska, na Slovensko a tím pádem i k nám a do Evropské unie jako celku, tak samozřejmě nejsou v naprosté většině vůbec žádní uprchlíci váleční. A teď ještě, ona teda, ty boje se posouvají, ale zatím se bojuje ve východní a severovýchodní a v jižní části té Ukrajiny. A dostat se odtud na tu západní hranici, třeba s Polskem, je i v normálních těch mírových časech otázka 2 i více dnů, protože jsou příšerné ty ukrajinské silnice a dálnice, jestli jste tam byli někdy. Já vůbec nechápu, jak tam můžou auta jezdit. To je pro výcvik nějaký tankodrom, mi to přijde. Fakt strašný. Takže teď je ta situace ještě daleko komplikovanější. A ve většině měst a obcí, tak kdyby neměli televizi a internet, tak ani o žádné válce nic neví. Mně se dostalo do ruky několik takových SMS-ek, co třeba posílají přátelé nebo příbuzní z Ukrajiny těm lidem, co tady žijou. A prostě oni to tak popisují, jako jsou tam otevřené obchody, třeba už to není večer do 7, je to jenom do 5, do práce se taky končí se 5, ale vůbec se tam nic neděje. Takže ta možnost dostat se do Evropské unie bez jakýchkoliv problémů, navíc bez možnosti získat z humanitárních důvodů, takhle, navíc je zde možnost získat z těch humanitárních důvodů dlouhodobé pracovní vízum. A teď se jim ještě říká, že můžou obdržet zdarma ubytování a stravování a další výhody. Takže to nevyužívají ti normální lidé. Ale, jak jsem řekla, byli propuštěni trestanci, trestancům byly rozdané zbraně. Já nepopírám, že tam jsou nějaké maminky s dětma, ale to je zhruba stejný asi, nevím teda přesně, jaký je ten poměr, ale jako to bývá u těch migrantů, kdy tam je asi 90% těch mladých mužů a do toho si vezmou nějakou ženu s dítětem, aby ta se mohla ukazovat chuděnka na tu kameru. Takže ti trestanci, co jsou teď ozbrojení, tak samozřejmě ty nemají ale sebe menší důvod jít umírat na frontu. Takže hurá na hranice směr Evropská unie a ještě k tomu vyzbrojeni. A na těch hranicích se nekontrolují žádní zbraně. Takže tím je otázka teda, kdo se vlastně do té Evropy a i do naší země dostane. Protože žádný andělé asi k nám, ne všichni jsou andělé, co se k nám dostanou. Nechci to ani dále rozebírat.
Marku, co vy na to?
My jsme tady v podstatě celý loňský rok hovořili o takzvaném Great Resetu Klause Schwaba, o tom, že lidé mají být zbaveni svého soukromého vlastnictví, zejména je nejvíc ohrožena ta střední vrstva. A v podstatě já i tenhle ten nouzový stav a tohleto přijímání a ubytovávání uprchlíků v uvozovkách vnímám jako útok na soukromé vlastnictví našich lidí. A taky mě zaráží to, že na Ukrajině jsou jaksi lidé černé pleti. Já si kladu otázku, jestli na ně ti Ukrajinci, kteří jsou teďko tak adorovaní, jestli na ně třeba nejsou zlí, na ty černochy, když teda z té Ukrajiny ti černoši utíkají, to by se určitě Black Lives Matter v USA nelíbilo, kdyby byli Ukrajinci na černošské obyvatelstvo nějak zlí. A já si ale osobně myslím, a to zcela vážně, že těmhletěm africkým migrantům se tady u nás líbit nebude a že tady se dlouho nezdrží a použijou tu Českou republiku jenom jako takovou přestupní stanici, takový průchodák, no a asi se na tom některé neziskovky tady pěkně napakujou. Takže tolik můj komentář.
Nicméně začali jsme krapet později, témata dnů máme vyčerpaná, jsou stále některá nachystaná. Myslím si, že přelomovou písničku hodinovou dávat nebudem. Ale chcete-li nám někdy psát, tak pište, co byste rádi chtěli slyšet, ale bohužel my nepodáváme jenom informace, které byste rádi slyšeli. My se snažíme podávat informace to, co bohužel i někdy neradi musíme slyšet. Takže mail víte svcsbrno@post.cz a pokud máte nějakou dobrou otázku, prosím vás, ale bez dlouhých vlastních názorů a litánií, taky můžete položit po telefonu, a to buď to formou SMS, anebo přímo hovorem. A telefon do studia je 731 705 772. Než nějaký telefonát či dotaz přijde, bohužel tam žádný není na mailu, ani v SMSce a ani na telefonu, tak mám další v podstatě témata, která se taky dotýkají dneska. Sociální sítě v začátku. Krásná věc, že? Kdo by tam rád nebyl? A výsledek v současnosti. Spousta lidí raději odejde, protože jinak by se zbláznila. K tomu to stejné a podobné, co vám říká slovo animous. Koukněte se, co dělali včera a co dělají dnes. Jsou to opravdu ti hledači pravdy, anebo jen dobrý zpravodajský projekt? Co vy na to, Vladimíro Vítová?
Já jsem se udělala pár poznámek a ještě než konkrétně na tohle odpovím, tak bych řekla, že ta migrace, ta vůbec ta Evropská unie od toho plánu neustoupila. To jenom, že zase o tom nepíšou média, tak si myslíme, že od toho ustoupila. Ale my jsme už v roce, možná v roce 2016, publikovali na našich stránkách ten materiál OSN, který se jmenuje Migrace k náhradě původního obyvatelstva. A já jsem ho teď zkoušela otevřít. Máme tam odkaz na zdroj. Vůbec nejde načíst. Ale tenkrát jsme ho studovali a je tam pro Evropu, je to tedy pro celý svět, že se mají ty lidé pohybovat po celém světě. Ale ten scénář pro Evropu má několik variant a ta, která je nejpravděpodobnější a upozorňuji, vůbec není nejvyšší, tak je to scénář 5 a tam je napsáno, že by bylo potřeba pro Evropu 153 milionů přistěhovalců. Vlastně 154, protože je to 153,6. A že mezi lety 2015 a 2040 má průměrně během roku každého se dostat do Evropy 6 milionů lidí minimálně. Takže od toho plánu nikdo neustoupil a teď se zase využívá covid, ne covid. Jako, a kdyby jenom covid, ale jakákoliv nemoc. Tady můžete jezdit po Evropě s otevřenou tuberou a nikomu to nevadí. Takže teď se prostě ten plán naplňuje. Takže to je jenom k té migraci. Teď vy jste říkal ty sociální sítě. No vlastně prvně byly koncipovány taky ne proto, aby jsme si mohli povídat a vyměňovat názory, ale abychom byli sledováni. Tak to je ta hlavní náplň těch sociálních sítí. A ta podružná je, a to, co se nám říká, abychom je měli rádi, že se můžeme povídat a vyměňovat názory a tak, což děláme. Ale vlastně, jak se říká ten zákon času, že oni potřebují, aby ty lidi mohli lépe manipulovat, tak jim potřebují dodávat informace. Proto se říká, že ten proces řízení je vlastně proces informační. A tím pádem oni potřebují, a taky o vás toho hodně potřebují vědět, tak potřebují ty sociální sítě. Ale jak všechno, to je taky zákon přeměny kvantity na kvalitu, tak se najednou změnila kvalita těch sítí, protože si ty lidi začali vyměňovat názory, třeba politické, které opravdu se nedozvědí v mainstreamu. Takže teď se jim to vymyká, že už to udělalo kvalitativní skok a teď už není primární to, že o vás ví všechno. Ale najednou ty sociální sítě začaly primárně sloužit opravdu k té výměně informací. Takže proto se tam blokují různé ty věci a tak. A já jsem tady dneska zjistila s naprostým úžasem, že mě zablokovali nějaký článek. Já schválně zkusím, jo, už to mám. Jejda, teď jsme za. Schválně jenom, o čem byl. Byla tam fotka Petra Fialy a bylo tam napsáno, že taková výzva, jakože ho volili lidé a teď, co on vlastně udělá, že toho 3.3., to je dneska, tak ani nevím, jak to dopadlo, letí do Bruselu ministr vnitra a chce podepsat ten takzvaný bruselský diktát a takovéhle věci tam byly a najednou se mi objevilo, že podporuju násilí. Tak jsem na to koukala jak blázen, tak jsem se tam snažila proklikat a chtěla jsem jim napsat, že s tím nesouhlasím, a to hned spadlo do nějaký takový automatický stránky a tam bylo napsáno, že ať ani radši se k tomu nevyjadřuju a neptám, protože je covid a oni mají tolik starostí, že mi na to nikdo neodpoví. Takže tam už jsou opravdu zoufalí, když nedokážou vypracovat ani nějakou takovou odpověď, která by se vám zdála normální. A pak jste se ptal na ty Anonymous. No ty mě teda fakt taky překvapily. Protože zatím jednak začali vystupovat kdysi s těmi maskami, tak to bylo zajímavé, pak ten stylizovaný hlas s tím počítačem a potom vypadali, že jsou to antiglobalisti. No vidíte, jak se vybarvili. Nevím, co na to říct, ale ještě mě napadlo, jestli třeba někdo je nechce znemožnit. Tak někdo se může vydávat za Anonymous a třeba to ani nejsou oni. A taky to určitě není jednotná skupina. Protože pokud já vím, tak vy se klidně taky sám můžete natočit to video. Tak nevím. To by mě zajímalo, co si o tom myslí pan kolega Marek Adam.
Marku, co vy na to?
No já si o tom nemyslím nic, o těch Anonymous, protože zase nejsem do té problematiky až tak úplně zasvěcen, ale co jsem viděl nějaká ta videa, tak mám pocit, že to je prostě určitá performance a nevím, nepřikládal bych tomu nějak úplně jako velký význam. A jinak, co se týká těch dalších událostí, těch dalších témat, tak samozřejmě tahle ta vláda je pro imigrační, je pro unijní, takže samozřejmě oni plní ty notičky z toho Bruselu a jako já jsem to čekal, jako já nejsem překvapen, ale spíš ti lidé, kteří tuto vládu si zvolili, tak ti budou asi rozčarováni. Takže tolik k tomu z mé strany.
Takže já si vezmu opět slovo a řeknu asi tohle. Březen 1999. Co se stalo? Trvalo to až do listopadu roku 2001. Ano, byla to situace v Jugoslávii, ale neviděl jsem klopečky, na nich vlaječky, v rukou vlaječky, plná náměstí vůči agresoru, nebo on agresorem nebyl. Ano, humanitárně jsme bombardovali a schvalovali tohleto dění pod křídlami Husa. Co vy na to? Vladimíra Vítová.
Děkuji. A co jste říkal, Oldo, že jsme to dělali pod křídlami Husa? Nebo já jsem vám nerozuměla? Halo, halo?
Odpusťme si to H. Možná to byl špatný příměr z mé strany, takže H dejme pryč.
Jo, dobře.
Já myslím, že rozumný člověk to chápe, že jako ano. Takhle, jo?
Ale mě se teda chvílema ztrácí zvuk.
No, je tam, něco se dít musí, protože nechodí mě SMSky, nejdou volání, ale v SMSkách přišlo, že nějakým způsobem jsme blbě slyšet a hlavně vy. Ale já slyším po stránkách všech, všechno dobře a přístroje ukazují, že problém není, takže uvidíme, co udělá záznam, až si ho posluchači poslechnou. Takže toliko, takže vraťme se k březnu 99 a až po rok 2001, no a potom k tomu, když jsme teda humanitárně bombardovali. My jsme taky mimo jiné byli v nějakých letech, se nám bojovalo v Afghánistánu za Prahu, to řekl ten náš bohužel člověk, z kterého mi poslední dobou začíná být také čím dál tím víc smutno. Nicméně, tady se objevilo, jestli se objevilo, a neobjevilo se. Jenom někdo prozvonil, takže já poprosím posluchače, když by chtěl položit otázku, ať zavolá ještě jednou. Děkuji. Takže vraťme se k tomu tématu Vladimíra Vítová.
Ano. No, viděla jsem minimálně dvě videa, kdy, já teď nevím, jestli to byl Čech nebo Slovák, apeloval na ty lidi, proč tak lehce podporujou válku, že on je původem Jugoslávec, Srb, a že tu válku zažil a teď popisuje, jak je to strašný, že si to ty lidi vůbec nedovedou představit. A představte si, tohleto video, nebo tahle dvě videa, jsou pokaždé smazána. Takže ten Facebook a ten stávající establishment chce asi na tuhle kapitolu úplně zapomenout, vůbec to nechce připomínat. Ale ten muž tam neříkal vůbec nic zavrženíhodného, vůbec nic. Jenom apeloval na to, aby lidi nepodporovali válku a popisoval tam ty konkrétní věci. Takže je to, že mažou tady tohleto video je v tom stejném kalibru, jako se říká to humanitární bombardování. Prostě všechno je úplně naopak. No. A my jsme spolupracovali, vlastně ten Václav Dvořák, který natočil ten film Ukradené Kosovo, a když tady měla Marlene Albrightová křest té knihy, když ji tam podepisovala, tak on tam šel s tím plakátem, jak tam byly ty mrtvé děti, tak ten spolupracuje právě s Novou republikou a tam mimochodem taky byla zařazena do těch webů, které jsou údajně placeny Ruskem. A přitom tím hlavním vydavatelem Nové republiky je Ivan David, europoslanec. A je to blbost úplně absolutní. Takže je jasné, že tady není zájem vůbec o žádné relevantní informace a že prostě se chovají jak šílení. Mažou všechno hlava nehlava, zavírají všechny weby hlava nehlava. Tak nevím, jak dlouho jim to vytrvá, protože to samozřejmě lidi nezblajznou, to se začnou bránit.
Takže ano, slyším, já než dám slovo Marku Adamovi, tak já se ještě omluvím za to, že jsem tam dal blbý písmenko před to. Protože já jsem měl strach, kdybych tam dal před to R, tak to by byl problém ještě větší možná, takže ano, humanitárně jsme bombardovali pod křídly PUSA. Jo, takže jsem se trefil. Nicméně mám volajícího, takže prosím, můžete hovořit.
Já jsem měl strach, když tam přes...
Slumte si rádio a hovořte, prosím.
Ano. Dobrý večer, tady je posluchačka Eva z Podkrkonoší. Mám jednu otázku a jednu poznámku. Ta poznámka je jenom, že mám připravené 3 žluté korunky. Kdyby mě zaměstnavatel nutil si vzít tu bikoloru, tak si k ní připnu ty zlaté korunky a budu ve švédských barvách. A otázka je, jestli víte o zbrani K3, která nezabíjí lidi ani zvířata, ale vyřazuje elektroniku a elektřinu. Já zatím se nemůžu nikde dopátrat, kdo by o tom věděl. To je všecko. Děkuju, budu poslouchat.
Takže kdo si vezme slovo?
Já bych reagovala. O té zbrani hovořil Michal Svatoš v jednom tom svém vysílání a myslím, že vlastně my třeba neznáme přesně ty názvy, ale hovoří o tom i Michal Chazin, kdy tam popisuje ty zbraně. A je taky jeden typ z těchto zbraní, je ta krasucha, a teď nevím, jestli je číslujou nebo ne. Takže tam se od těch zbraních dá dozvědět. Ano, že vypnou prostě elektroniku, nezabijou lidi, ale to vojsko je v Lamprdonu, protože teď je na tu elektroniku všechno. Ale nebudou fungovat ani telefony, třeba kdyby ta zbraň byla použita, ani počítače. A pak je ještě otázka, kdo teda, ale to jsme myslím hovořili o tom s tím jedním hostem u nás, kdo vlastně vyřadil ty satelity Elona Muska, jestli to nebylo ukázkový, jako podívejte se, najednou přestanou úplně fungovat, i když teď nevím, jestli nebyly sestřeleny, ale taky přestaly fungovat.
Takže Marek Adamec... No?
Korunka švédská, to je dobrý.
Marek Adamec si se chce vyjádřit napřed k té zbraní a potom, když tak zopakuju, jestli si nedělal poznámku to, na co jsem se ptal předtím a mám potom další dotaz další posluchačky. Takže prosím, Marek Adamec.
Já se vrátím k tomu předtím. Tak samozřejmě, proč nás do NATO vzali takhle rychle na to Tata v tom březnu 1999? No proto, protože potřebovali přes naše území přeletět právě v rámci takzvaného v uvozovkách humanitárního bombardování právě do té bývalé Jugoslávie. Já si vzpomínám, ta Madeleine Albrightová, ona, když byla malá, tak jí kdysi Srbsko jí a její rodině velmi pomohlo a ona se mu bohužel teda takhle krvavě odvděčila. Ona prostě má krev na rukou a to jí nikdo nikdy neodpustí a jednou třeba při nějakém nebeském soudu tam bude jaksi ta její duše v tom očistci tu krev na rukou tam nějakým způsobem vysvětlovat. A jinak o té zbrani nemám jiné informace, než co má Vladimíra, takže tam vám k tomu toho víc neřeknu. A co se týká toho, že by někdo, nějaký zaměstnavatel třeba nutil někoho nosit tu ukrajinskou vlajku nebo nějaký vyvěšovat, tak mně přijde, že to právě navazuje na tu covidovou totalitu. Jo? Jako jsme byli nuceni nosit ty roušky, tak já jenom čekám, jestli budou nějaké třeba roušky taky s tou ukrajinskou vlajkou, jestli to budou ti prosazovatelé těch roušek teďko ještě spojovat třeba i s tím, že budou mít ty roušky v barvách té ukrajinské vlajky. Předávám slovo.
No, já bych zmínila jeden případ, kdy se na nás obrátila maminka studentky. Úplně zoufalá, že třídní učitelka řekla, že příští den přijdou všechny děti v barvách ukrajinské vlajky. A ta studentka řekla, jako, že nepřijde. A ta učitelka ji obvinila před celou třídou z vlastizrady s tím, že tohleto, ten její postoj se bude řešit u ředitele. Takže ta maminka se na nás obrátila, my jsme zajistili jako právnickou poradu s tím, pokud by se tohleto někomu stalo, tak naopak žádejte, aby tohleto se řešilo v ředitelně nebo někde veřejně, protože tam se pak můžete bránit, ale ne, že ti učitelé takhle nesmyslně vyhrožují těm dětem, které jsou pak z toho úplně na nervy. Takže s tímhle jsme se setkali. No. Já nevím, Marku, zbláznili se všichni učitelé teď zase kvůli Ukrajině, když předtím hodně těch učitelů propadlo tomu covidovému šílenství. Jak vidíte, jak to vypadá v škole?
Já nechci samozřejmě paušalizovat to v žádném případě, ale mně přijde, že to jsou pořád ti samí lidé, že ti lidé, kteří se zbláznili z toho covidu, tak teď se zbláznili z té Ukrajiny. Že v podstatě akorát si vyměnili jednu modlu za jinou modlu.
Já to...
A můžu ještě říct něco k tomu humanitárnímu bombardování. Víte, jak tady častokrát říkám, že vlastně zdrojem všech těch zpráv na celém světě jsou ty tři světové agentury. Francouzská AFP, britská Reuters nebo americká AP. A že kdyby si cokoliv vycucali z prstu, tak tím, že to oni budou publikovat, tak pak to zná celý svět. A když se dáte do vyhledávače, jak to, že celý svět zná to humanitární bombardování, které řekl Václav Havel, tak to je přesně kvůli tomu, že to poskytl v rozhovoru agentuře Reuters 28. dubna 1999. Havlův výrok. Bombardování má výhradně humanitární povahu. A teď je tady psáno. Tento citát převzala ČTK a tak dále. A od ní ji převzali samé všechny české deníky. Ale to nebylo jenom u nás. To převzal celý svět, protože každá ta národní agentura přebírá zprávy tady z těchto tří agentur světových. Tak jenom, že to byl takový konkrétní příklad, jak je tvořeno vlastně lehce, velmi lehce ze třech soukromých zdrojů, protože ty agentury jsou soukromé, to globální veřejné mínění.
Už jsem si myslel, že jste vypadla z éteru maličký moment. Jestli chcete, tak ještě můžete dokončit samozřejmě svou myšlenku.
No, já jsem měla pocit, že jsem to dokončila.
Jo? Takže dobře, takže já si tedy vezmu slovo, já se vrátím ještě k tomu učitelství. Já jsem v úterý se setkal s člověkem, který je učitel na střední škole, je členem jedné nejmenované strany pro jistotu a bylo mu oznámeno, že musí vystoupit, jinak opustí řady učitelského sboru. Což si myslím, že stačí k tomu. Potom druhá věc je...
Pardon, ano, a k čemu chtěl vystoupit? Jako
ty... Měl by vystoupit z té strany, jinak mu bude dána výpověď. Jo, jo, tak to přesně.
Jo?
Takhle jsem to říkal, což je jedna věc. Ale já si myslím, že ono to může potkat bohužel každého. Nechci na to nikoho nechci přivolávat tuto věc na kohokoliv. No a když jsme u toho humanitárního bombardování, tak vidíme, že není bombardování každé humanitární. A vzpomeňme si jenom na to, že není třeba také šibenice jako šibenice. Že jo? Když se donese před budovu komunistické strany a každý rok, no, tak je to v pořádku. A kdo ji tam nosí? No tak nosí tam titíž lidé, kteří... Když ten chcíplej pes donesl nejmenovaně na veřejné prostranství nějakou tu šibenici, tak už za to byli lidé popotahováni. Tak. Nevím, jestli jsem dal prostor Barku a Dabovi k této části, ale myslím, že ano. Takže tím bychom to zakončili. Je tady ještě jeden dotaz a ten zní: dobrý večer. Ruský plyn vládě nesmrdí? Otázka. Nebo už jej neodebíráme? Ivana, co vy na to, Vladimírovitová?
Já jsem slyšela ten rozhovor toho jednoho odborníka, nevím, jak se ten pán jmenoval. Asi to bylo v hlavní té zpravodajské relaci České televize. A jak byl z toho v šoku ten redaktor. A on tam řekl za A, když to shrnu. Zásoby máme velmi malé, vláda lže o tom, že bychom měli ty zásoby, s tím, že Německo uzavřelo dlouhodobé smlouvy na odběr plynu, my ne, takže pro nás to bude naprostá katastrofa a budeme to kupovat velmi draze. Od Německo, já nevím, na jak dlouho, myslím, že do roku 2028 má ty smlouvy uzavřené. Takže jako já vůbec nechápu tu vládu, že se neobává, že se ty lidi fakt neobávají o svoji existenci, nebo že je nestihne trest, protože my jsme jako daný tý ježibabě do pece přímo položený na lopatu tou vládou. A speciálně u toho plynu a u nafty a u energií. To je naprostá katastrofa, to je tak do očí bijící, že a ještě navíc parlament o tom odmítne jednat. My jsme se teď dohodli v rámci spojenectví říp, že se té energetické otázce budeme věnovat, budeme na to upozorňovat. Možná jsou v plánu i nějaké demonstrace, ale zase, jestliže je od zítřka nouzový stav, tak já vůbec nevím, jak zasáhne policie, jestli to bude dovoleno, nebo nebude. Samozřejmě, že vše souvisí se vším, ale speciálně ta energetická naše situace je fakt katastrofální. Dneska jsem slyšela, byla jsem s autem v opravně, tak mi byla řečena taková informace o těch lidí, co se tím zabývají den co den a fakt se v tom vyznají. Ať se natankuju, že příští týden se má benzín zdražit o 5 korun, další týden zase o 5 korun a takhle to má postupně působit. Předávám slovo.
Má něco Marek Adam, já jenom v mezičase doplním, ano, zdražování pohonných hmot je v rámci 4 korun během tohoto týdne, to jsem se přesvědčil sám. A pan premiér naší protektorátní vlády, Plíšový Pinokio, nám sdělil, že zásoby plynu máme na jeden měsíc dneska. Takže Marek Adam.
Tak já si myslím, že zásoby čehokoliv máme, tak asi maximálně na jeden den při hospodaření posledních vlád, ale mně spíš jako teda připadá ta skutečnost jako pravdivá, že tahle ta vláda je proněmecká a ona to bude kupovat prostě od těch Němců. No. Němci si to koupí levně a Fialova prosudeťácká protektorátní vláda to koupí od Němců draze, takže Němci si vydělají a pan premiér Fiala bude asi se svými sudetoněmeckými kamarády spokojený.
Takže mám maličký pocit, že i když jsme byli o 10 minut ošizeni, tak jsme vyčerpali to, co jsme posluchačům dneska chtěli sdělit. Já bych chtěl poděkovat Vladimíře Vítové, naslyšenou.
Děkuji za pozornost a za pozvání pravidelné. Dobrou noc.
Chtěl bych poděkovat Marku Adamovi, naslyšenou.
Naslyšenou, a protože se blíží Mezinárodní den žen, tak bych chtěl všem ženám pogratulovat, popřát ke dni žen hodně zdraví, hodně štěstí a máme vás rádi.
Já se určitě k Marku Adamovi připojím a tak, jak jsme historicky začali, tak historicky si připomeneme jednu událost v písničce, která by jsme neradi, aby se stala, ale vidíte, že ta písnička vznikla v roce 2018 a je v podstatě neaktuální, ale je varující. Nicméně přeji vám všem, kteří jste vydrželi až do posud, klidnou, hlavně mírovou noc a abyste se probudili do nádherného, byť mrazivého, prosluněného rána a že bychom třeba dostali zprávu, že tak, jak skončil covid, tak skončila druhá patálie, která se nás dotýká všech. Od mikrofonu se s vámi loučí Olda Duchoň. Dobrou noc.